Epler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistan 9-njy may Yeňiş bayramyny Rus propagandasynyň simwolikasy astynda bellettiýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmenabat ýanyç beketlerindäki A95 binliginiň hili pes. Magtumgul ýylynyň nysany we onnorlar. Türkmenistan urş veteranlarını siylaglatdiyan atlen çap eden xabarlarımız hem köpokolli. Şeyle de 5-nji günnäki ýagdaýa görä Durduliyev Arkadaş şäheriniň häkim welipesinden boşadyldy. Çeşme türmede öýten biznesmeniň daşary ýurtdaky aýalyny Hupawanyar diýen atlen çap edilen xabarlarımız iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglanykda öz pikirleriňizi, garaýyşlaryňyzy aýtmagyňyza çagyrýar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail ugrasaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi öçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyny yer we korrupsiýa meselesine degişli soňky maglumatlar bilen dowam etdirýär. Saýat etrawyny Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Lewap welaýatyndaky Türkmenabat şäherindäki we saýatdaky howpsuzlyk işgärleriniň tas ählisiniň diýen ýaly mellek yerleri bar diýip Azatlygyň yerli habarçysy Anamdar Çeşme salgylanyp habar berýär. Türkmenabadyň şäher polisiýa bölümine işleýän ofiserin anonimlik şertinde beren maglumatyna görä, öz gulluk wezipelerinden bikanun peýdalanmagy gowy görýän howpsuzlyk işgärleri yerden ýönekei käranetçileriň alyp bilmeýän girdejilerini alýarlar.
MHM-niň Lewap welaýat bölümine işleýän ýönekei sürüjüniň ýa-da praporşigiň hem saýatda mellek ýerleri bar. Olar esasan mövsümlüğün kâşir ekmek ya ektirmek bilen meşgullanýarlar. Kâşir biznesi şolaryň eline diýsek hem bolar ýaşaýan ýerine ya da daçy ýerlerine ýörüýtü ammar gurup kâşiriň çyglylygyny ýetirýän, soň bazara çykarylacak önümleriň agramyny azaltman saklaýan howa şertlerini döredip sowudyş ulgamyny sazlap, xaltalara salan kâşirleri gerek wagtyna çene saklaýarlar.
Diýip Azatlygyň Çeşme saýtdy. Onun sözlerine göre, Lewapda yılın devamını bir neçe gedek kâşir defisiti, yani yetmezçiliği döreyer ve hopsuzluk işgärleri bu defisitten kovu peyda görmeyi öğrenipdirler. Bundan başka, Çeşmenin tasdiklemeğine göre, milli hopsuzluk işgärleri beylek kârenleçileri ya kâşir satyan adamları korkulup, onların ellerine kâşirlerini ardan vakadan satın alıyarlar.
Bu ýagdaý ýagny beýleki adamlaryň käsirlerini ýygnap almaklary olara emeli ýagdaýda gytçylyk özlerine gerek käsir defisitini döretmek mümkinçiligini berýär. Şol defisit döreninden soň olar öz toplan käsirlerini bazara çykaryarlar.
Diýip polisiýa bölümindäki Çeşme Azatlyk Radiosyna aýtdy. Şeýle de anonimlik şertinde gurulan ofiser milli howpsuzlyk işgärleriniň etrap polisiýa bölümi bilen gow hyzmatdaşlykda bolýanlygyny gurrun berdi.
Olaryň aýratyn gowy gatnaşýan polisiýa işgärleri bar. Şolaryň kömegi bilen türmeden boşap gelen ýa-da polisiýanyň hasabyna duran adamlary mugutuny diýen ýaly diňe iýjek işçiligini berip öz mellek ýerlerini işledýän howpsuzlyk işgärleri hem bar.
Diýip Azatlygyň polisiýadaky Çeşme aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jeminiň Türkmenistan'daki yer korrupsiyasına bağışlanan yürüte gepleşiginin leyartınız. Adatlığın Martevtin'daki havarçı hem velayettaki kogu, suga yakın yerlerin hakimlik, başlıklar, önkemellerler, Aşgabat'taki ministerliklerde işleyen adamlar, prokuratura, Milli Kovsuzluk Ministerliği, polis işgarlar tarafından 50-100 hektarlap alınıp ussatlarca ulanılayanlığını havar veriyor. Başlıkların yerlerinin esası bölümünü göyök, bakçekinleri, mal otları, yoruncu, Mekke cegün ekiliyar. Elbette, göz ve yokçuluk için buğday ekilen yerler hem var. Yönü, ol buğdaydan alınan hasıl hem hükümeti tavsırılman, çöllü vakılayan mağarları iyim hükmününü ulanılıyar. Kogu çeken yerlerinin paltalarını olsa birinci yüzünü yığdırıp, son kalın odalarını çöldeki mağarlara ekidip veriyerler deyip, havarçı bilen anonimlik şartında kuruluşan kârenine saytti. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan adamların tasdiklamağına göre, emellarları degişli potrot yerleri, büccet edaralarının işgarlarının hasavına dolanırlayan. Oğulurdaki Sadı daykanların yerleri, oların özgüyüşleri, şol sanlı çağaların, ayal gıyların zekmeti bilen saklanılar ve becerliler. Emma emirlarlar, hakimlikler bilen bile olan sonlar, büccet işgarlarından pul topladıp, potrot yerlerine işleyen, hakkını tutma adamların, hakkını işini yitirmekten korkan, çaresiz rayatların hasabını tölü yerler deyip adatlığın sökvette şaytti. Paltı yığım devrini her işgar hakkını tutulun günlükçe gününü 40-50 manat pul veriyor. Büccet işgarları yatımlık gidip işleyen işgarı 400 manattan pul vermeli oluyor. Her edarıdan yatımlığı 10 gün işlemek için 15 büccet işgarından pul alıyorlar deyip yağdayı kovuluyen Yaşayız aytti. Onun tasdiklamağına göre buğday orog döwründe hem edil sunun yali mezur çareleri yudurlar. Buğday orog döwründe büccet işgarlarının yığım üçün neylip 30 manattan pul yığına yarlar. Gogoçu tog başlanına olsa işgarlardan günlük 30-40 manattan pul çöplü yarlar. Şeylelikte emirlarların potrot yerlerini ekleyen ekinlerin yetişmeyi yığınırma için onların özcülerinden kent pul çıkmayar deyip sökvettesimi de etti. Bu iş usulü aydılmağına göre emirlarların bakçı ekinlerine işledilen adamlara hak tölününle hem ulanılıp biliniyor. Tesirli adamların gök, bakçı ekinlerine işleyen işçilerin aylık haklarının hem belli bir bölüğü büccet işgarlarının hasabına yapılıyor. Velayetin Üçtepe, Oğulhan, Zekmet Dayhan birleşiklerini Sakırçağanın Saskın Ovası'nın anırsında yerleşen potret yerlerinin ehlisi tesirli adamlar tarafından eğlenen, köp yer hususulaştırılan, 99 yıllık şeritname bilen berilen mülk yerlerindeki kovu yerleri emirlarlar kârenli hükmünü alıyarlar. Sonra 4 yaşıl geçeninden son hakimlik gülen kuruluşup ol yerleri satın alıp hususulaştırıyarlar deyip yerli hünermen aytti. Aydılmağına göre kovu yerlerden yer alayan emirlarlar yer mümkünçülüklerini çölle baktırayan mağarlarını otim bilen üpçün etmek için hem kovu peydalanıyarlar. Kovu yer alayan emirlarların mağarları hem saylama mağarlar. O huzurluk ministerliği ile gepleşip dışarı yurtlardan getirilen süyütlü, etli mağarları öz hasaplarına geçiriyorlar. Sadı Dayhan potrot yerini azap edip dahoda karışıyor. Sol pul bilen çıktıcılarını yapacak oluyor. Emma emirlarların bu hili aladası yok. Olorun mökümü bir telefon canını bitirliyar deyip adatlığın başka bir sökvette saytti. Şeyle de emirlarların paltı, buğday hasılını tavsıran hükmünü kalp resminamı almağının hem ören ansattığı havar veriliyor. Emirlarların yerleri köplönç olorun daşkıyın rak karnaşlarının ya anamdar tanışlarının adını resmileştiriliyar. Olara karra pensiya çıkanızda adınıza yazılan potrot mülk yerlerinden peyda görürsünüz. Hiç yerde sesinizi çıkarmayın deyip tavsiyarlar deyip bir dayhana etti. Onun tasdiklamağına göre dini potrot yerlerde Oğuzhan'a yerleşen hovdanların hem belli belli yerleri hususulaştırılıp özünün orayan adamlara verilipdir. Karoğun kanarının kenarlarını bağlı tutmak kadagan edildi. Bir yerde balık tutmak için balık firmalarının ruhsat verilen işgari olmalı. Kanalın kevri yerleri milli hopsuzluk işgarlarına değişli. Yönökü adamlar o yerlere barıp bilmeyer. Sebebi bir yerler berk koruluyar deyip yaşayıcıların biri odalıkı kovgunların geçenliğine aydıp değerini. emellarlary degişli zeykanarlar, mülkerlerin näki yaplar gadylýar, arasalanýar. Emma owa adamlarynyň ýaşaýan ýerlerinden geçýän zeykeşler yaplar gadylman gömülüp ýatyr. Sebäbi häkimler owa adamlarynyň awadançylygy, durmuş şertleri bilen gadyklanmaýarlar. Olar diňe emellarlaryň hyzmatyna, geňeşlikdäki ähli tehnika baýlaryň işini etmeli. Daýxanlaryň nowaty diňe başlyklaryň işi gutarandan soň ýetýär diýip adatlygyň anonimlik şertine urlaşan sökhötte saytti. Onun tasdiklamagyna görä, geňeşligiň owa huzurlyk işgärleri owa ýerlerindäki ýapylary, zeýkeşleri gazdyrmak üçin öýme-öý aýlanyp huzurluklardan pul toplaýarlar. Türkmen häkimiýetleriniň şol sanly ozalky häkimleriň we beýleki täsirli adamlaryň ýüzürýän galplyklary baradaky maglumatlar köp bolmasa-da wagtal-wagtal garaşsyz neşirlere syzyp çykýar. Ýöne ýurt ýapyk bolan soň olary ýerine barlamak kyn bolýar. Şol wagtda bu hil maglumatlary syzyrýan adamlar howpsuzlyk aladalar sebäpli özlerini paş edip biljek detallaryň köpüsini şol sanly wakanyň anyk bolan ýerlerini hem gizlemeli bolýar. Synçylaryň köpüsiniň pikirine görä, bu ýagdaý ýer we daýkançylyk bilen bagly korrupsiýanyň köplenç açılman qarmağına. Gözipeli adamların qoruqsuz rayetleri mümkün olduqca kən ve uluq ezmeklerini qovu şerttör ödeyər. Ova yerlerindeki yer korrupsiyası varadaki maglumatlar dini adatlıq radiyasına dəl. Eysem, beyleki qarasız nesirlere hem gelip qoğuşyar. Türkmenistan'ın kronikası nesirinin havarçılarının koloyda çıkaran maglumatlarına göre, misal üçün, Levap vilayetinin Darganaty etrawynyň owa huzurlyk birleşiklerindäki suwa ýakyn ekrançylyk ýerleri ýasama adamlara 10-15 hektardan bikanun ýagdaýda bölünüp berilýär. Düýwi Wenede ýerleşýän neşiriň maglumatyna görä, gürrüň edilýän melleklerin hakyky eýleri Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň we prokuraturanyň ýerli bölümleriniň işgärleri bolup, ol ýerlerde gowuçy ýa-da buğday derle has gowy girdeji berýän göwük önümlere kilýär. Aýdylmagyna görä, bu ýerleriň eýeleri ekiş we hasyl möhsümünde günne 50-70 manat hak töläp, işsiz ýa-da öz ýeri ýok adamlary hakyna tutýarlar. Halaç etrafının Sultan Yazgala, Rahman Çağı genişliklerini bay adamlar yerleri giyinletmek için gömülen zeykeşlerin geçen yerlerinden, suga yakın yerlerden 25 hektardan kerenesine yer alıyorlar. Olar Dayxan Birleşik'ini kamala, paltı öndürmekten alınan girdeci hükmünü 7000 manat tövrağı tölök tölüyorlar. Yönü esasan göğ önümü kağın öndürüp yetiştiriyorlar deyip havardaydılar. Bu yerlerin howpsuzlyk işgärlerine ýa ozalky emellarlara berilmegine diňe daýkan birleşikleriniň ýolbaşçylary jogapkärçilik çekmeýär. Suga ýakyn ýerde gömlen zeýkeşleriň ýerini açylan ekin meýdanlarynyň bölünüp berilmegine suw howpsuzlyk müdirliginiň wekilleri hem gatnaşýar diýip Türkmenistanyň Kronikasynyň yerli habarçylary habar beripdir. Adatlygyň habarçylarynyň hem habar berişi ýaly adaty kärenneçilere yerlerini gök, Bakçekinlerini ekmek köplönç kadagan edilýär. Olar kärenli yerlerine gelýän ýapylary hem öz güýçleri bilen arasalamaly, arçamaly bolýarlar. Suw nasoslaryny bejertmek üçin hem çykdaj edýärler. Türkmenistanyň Kronikasynyň ýazmagyna görä, bir kärenneçi gamyş basan ýawyň 150 metr yerini arasalatmak üçin ekskavatorça 750 manat pul töleýär. Pul bolmadyklar bu işi el güýji bilen etmeli bolýar. Neşirin geçen ýylyň güýdünine beren maglumatyna görä, owa adamlarynyň köpüsi paýta ýa-da buğday hasylyny ýetişdirmek üçin maşgala bolup bary ýogy 2-3 hektar ýer alyp bilýär. Emma her daýhan birleşiginde 20-40 hektardan ýer alýan kärenneçiler, öňkü kadylar, prokurorlar, häkimler hem bar. Olaryň odal zeýkeş geçen ýerlerden, hasap alynmadyk ýerlerden alan ýerleri hem bar diýip Garaşsyz neşirin goloydu çap eden havarına edilýär. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu mesele barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Egerde owa ýerlerindäki ýer korrupsiýasy bilen bagly maglumatlaryňyz bar bolsa, bize ýetirmeňizi haýyş edýärs. Biz siziň şahsiýetiňizi gizlilikde saklarys. Hormatly dinleyijiler, Şunun bilen heptäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.